Arestian aipatu dugun bezalaxe, egun hauetan Nafarroako hirugarren liburu azoka ospatzen ari gara eta hor Gazteluko plazan salmenta postuak daude jarrita, bide nabarre esan da gure elkartasun guzia hor liburuak saltzen ari zareten guzioi, eguraldi honekin ez baita goxua izanen eta kontu zibili beharko duzuen uski materiala ez bustitzeko eta ekaitzi giro honetan komplikatu egiten delako, ez da, liburu azoka bate egitea. Baina bueno, tira, hortxe jotake kulturaren alde eta euskeraren alde ere bai, ze hortxe liburuak salgai eta baita aurkezpenak euskeraz egiten ari direnak egun hauetan eta biharko egunaeko egutegiari erreparatuta ikus dezakegu bihar arratsaldean liburu aurkezpen bat eginen dutela Txori Gorri Andre Xius baten idazlanak izenekoa. Bostetan izanen da, hor Gazteluko plazan jarri duten karpa horretan izanen da, eta guk aukera izanen dugu oraintxe bertan liburu honen itzultzailearekin hitz egiteko. Xabier Monasterio, arratsaldeon.
Bai, zuei ere.
Testu zarrak argitaletxeak plazaratu du lan hau da, bueno, zu hemen argitaletxe honetan ere bazabiltza, zu zara, ez dakite nola esan, sustatzaile nagusia edo, ez da?
Bai, hori da, bai.
Eta kasunetan, liburu honen itzultzailea ere bazara. Konta eguzu, Txori Gorri nor izan zen, Andre Xius bate bazela, antzematen dugu hemen tituluaren arabera, baina konta eguzu bere historia, mesedez?
Ba, oso historia polita eta jakingarria izan zuen Txori Gorrik. Zitkala sak, alegia. Txori Gorri, euskal itzulpena baita, Xius edaren zitkala sa hitzarena, eta horrek esan nahi du, Txori Gorri. Bera Jankton izeneko kanpamentu batean jaio zen, Ego Dakotan. Xiusa zen amaren aldetik eta aitaren aldetik europarra, baina aurretan, aur denboran, Ego Dakotako kanpamentu hortan bizi izan zen, erreserba hortan bizi izan zen, eta nolabait esan bere ama hizkuntza, bere kultura, bere ohiturak, bere sustrai guztiak hasiera hartan Xiusenak izan ziren eta bera Xius baten antzera bizi izan zen haurtzaro osoa zehar. Baina gero, 8-9 urte zituela, Barnetegi Boarding School hoietako batera, Barnetegi Eskola Anker hoietako batera bidali zuten, non bere hizkuntzaz, bere kulturaz eta bere iturez, erabat gabetu zuten, debekatu egiten zieten beren hizkuntzan egitea, eta beren gauzez hitz egitea, eta azal zurien kontuak eta hizkuntzak eta kulturak eskuratu behar izan zituzten. Bera, bueno, boarding school direlakoiek dira, hain zoritzarreko fama hartu dutenak azken aspaldi honetan, hain zuzen ere, hainbat gorpuzkin aurkitu direlako, eta jakinda zenbat ume torturatu, edail, bortxatu, eta zenbateko sarrazkia egin zuten haietan, ez da? Bueno, horietako batean egon zen Zitkalasa, gure Txori Gorri, alako suertez, bera ikasle fina izanik, aurrera egin zuen, ikasturte guztietan zehar, eta ikusirik oso ikasle aurreratua, ikastun handia zela, aukera eman zioten ikaste jarraitzeko, eta nolabait magisteritza ere, irakasletza ere egin zuen. Eta boarding school, Barnetegi Eskola horietako baten irakasle justu zen. Baina alako batean, nolabait bere haurtzaroko gomutak, oroitzapenak etorri zitzaizkion, eta esan zion bere buruari bani, zertan nahi naiz asimilazio eskola honetan ume aur azal gorriak zurien bizimodura erakartzen kontrakoa egin beharko nuenean, ezta? Zuzen ere, ume Xius hoiei beren kultura erakutsi, eta orduan, hor nolabaiteko austura bat gertatu zen bere bizitzan, itzuli egin zen, egora kotara, eta ekin egin zion, ba nolabait bere kultura lantzeari, eta idazten hasi zen, ingeles ez, idatzi zuen, bere herriaren ipuin tradizionalak, alde batetik, berak sorturiko ipuinak ere salatzeko bere herriaren egobera, bere herriaren paradero eskaza, zuriek eramandakoa, eta baita ere bere aurdenborako oroitzapenak. Eta liburu honetan, nolabait antologia txiki bat da, saiatu gara hiruetatik, hiru nolabait kontakizun modu hoietatik batzuk aukeratzen. Txikitako gazte denborako kontakizunak daude, berak bere buruaz idatzitakoak, nolabait autobiografia moduko bat, gero berak sorturiko ipuin literarioak ere badia, zeinetan hori, bere herriaren egoera tamalgarria salatzen duen, eta gero han hemen berak bildutako ipuin, herri ipuin batzuk, laburrak, Iktomi izeneko personaia batena, mitologiazko personaia baten kontakizunak ere, sartu ditugu. Beraz, labait, erakutsi nahi izan dugu bere aurpegi guztiak, bere faceta guztiak, musikaria bukatzeko ba musikaria ere izan zen, Sius herriaren lehenbiziko opera idatzi zuen berak, The Sun Dance, eta gero beste alde batetik, ba, Amerikako Estatu Batuetako Herri Amerindiarren Lehen Federazioaren bultzatzailea eta eragile nagusia ere izan zen 1918an hil arte.
Hori da. Bera jaio zen 1866an, eta hori, eta orain esan duzun bezala 1928an hil zen. Hori da, eta liburu honetan itzaurrea Aitor Esteban politikariak egin du, politikaria, idazlea, eta zer Sioux zalea edo, esan beharko genuke?
Amorratua, eta oso kasualitate politata libertigarri izan zen, lagun bion nik ez nuen bera zagutzen, ez da berak ni ere, eta lagun komun baten bidez, ba, nik lagunari esan nion liburu hau itzultzeko tanen bilela, eta lagunak esan zen, ara, ba, hortaz, Sioux herriaz, gehien dakiena, Aitor da, eta seguru preste egongo litzatekeela egiteko, eta esan egin zion, eta egia esan, prestasun handia erakutsi zidan hasiera batetik, ba, itzaurre hori egiteko, eta ikaragarria da, gizon honek, Sioux herriari buruz ez ezik, amerindiar herriei buruz zenbatakien. Baita hizkuntza ere, osea, Sioux hitz batzuk eta agertzen ziren jatorrizko ingelesaren barruan tartekatuta eta galdetu egiten nion eta dena argitzen ziren berak. Asko daki, landu du, maite du, egonda bertan, eta arduan, ba, bueno, bera zen egokina itzarrea egiteko, eta nik uste dut oso itzarri interesgarri egin duela nolabait historia kontatzen digu, Sioux herriaren historia eta oraingo egoera ere. Zer bilakatu den herri hau.
Zer bilakatu den eta nola iritsi diren, ez da? Gaur egunera arte, ze izugarrizko, bueno, genozidioa pairatu baitut, ez da?
Bai, hori da amerikarrek kontatzen ez dutena, ez da? Simbologia hartu dute, negozioa egin dute, Far Westeko pelikula hietan beti gaiztoaren rola ematen diete amerindiarrei, gaiztuak eurak bakarrik balira bezala taula, denetatik egiten dute negozio eta baita genozidioetatik ere, ezta? Eta noizean behin pelikularen bat egiten digute bere burua zuritzeko, bai landoko lobos eta lakoak, zeinetan indiarrak beste era batera hartzen diren, baina oroar urteetan eta markadetan ohitu dago gara ba Sioux gaiztoak eta ikusten Sioux eta Apache eta gainerako harriak, ezta? Orduan, ez dakit, nik uste dut lan hauek ezagutzera eman behar direla. Momenturik gogorrenetan ere ba halako indigena batzuek jakin zuten beren herria maitatzen, beren herriaren zoritxarrori kontatzen eta irtenbideak bilatzen, zikalasa egilea eta eragilea izan baitzen, ezta? Ba, bere kastarotik aurrera. Eta, bueno, nik uste dut liburu beharrezkoak direla hauek.
Zalantzari gabe, oso oso interesgarria. Eta esaten ari garen bezalaxe, ba, bihar, asteazkenean, bertan, hemen Iruñean, aukera izanen dugula hori ezagutzeko. Zuzeu, izanen zara ez da, liburu honen aurkezpena egiten, eta hori arratsaldeko bostetatik aurrera izanen da, beraz, aukera izanen dugu, zurekin gehiago hitz egiteko, edo gure entzuleak horra hurbiltzen badira, zurekin hitz egiteko, galderak egiteko, eta zerbait gehiago jakiteko liburu interesgarri honen inguruan. Ba, Xavier Monasterio benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta guri kontatzeagatik zitkala sa nor izan zen eta ze gauzak egin zituen eta nola bildu duzuen hori dena orain liburu honetan. Mil esker, Xavier, eta bihar arte.
Eskerrak zuei eta bihar arte.
Agur.
Agur, bai.